Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
V dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu je s vámi Eva Kvasničková a v téhle hodině předpolednem teď dostaneme šanci se blíž seznámit s velmi zajímavou dámou, která toho ve své profesi hodně dokázala. I její profesní životopis toho spoustu napoví. Absolvovala jaderné inženýrství na ČVUT se specializací na radiační ochranu, což posléze využila, když vedla státní úřad radiační ochrany. Byla třikrát na monitorovací misi v Černobylu a od září roku 1999 stojí v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vítám ve studiu Danu Drábovou. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Paní Drábová, jak vypadá běžný den předsedkyně takového významného úřadu? Vy prý velmi brzo ráno vstáváte, abyste mohla být už v 6 hodin v práci.
No já vstávám, pokud to není nějaký výjimečný den, tak většinou okolo 5. A není to snad ani z toho důvodu, že bych tak toužila v 6 ráno být v práci, ale od té doby, co jsem opustila základní školu a začala dojíždět na gymnázium, tak ten život byl takhle časově náročný, protože já bydlím na vesnici, i když dneska už máme znovu zpátky statut města Pišelej. A tím pádem dostat se jak na to gymnázium, později na vysokou, ještě později do práce, nebylo logisticky úplně jednoduché, takže prostě to tělo si nějak zvyklo na to, že se probouzím okolo té 5:45, ale ono je to s výhodou, protože když se mám rozumně dopravit, a já teď, i když mě to trochu mrzí, tak většinou jezdím autem, tak dostat se přes Nuselský most do Prahy je opravdu optimální někdy před 7.
Vy jste spoustu let dojížděla právě vlakem.
Spoustu a lituju toho, že teď si to neúplně můžu dovolit, protože to není tak časově flexibilní a musí člověk pořád hlídat ty hodinky, už mi to jede, ještě mi to nejede. Ale třeba se k tomu časem vrátím.
Jste typem člověka, který to dojíždění využívá aktivně, to znamená, že jenom se nedíváte z okna, jak ubíhá ta krajina, ale v hlavě vám už třeba šrotují myšlenky, spřádáte plány, vymýšlíte.
No tomu se v autě snažím vyhnout, protože si myslím, že když má člověk jet opravdu bezpečně a ještě navíc včas zareagovat na někdy opravdu neuvěřitelné situace, kterým působí druzí řidiči, tak tohle to není úplně nejlepší, ale je pravda, že někdy se tomu nevyhnu a někdy, když mám před sebou či za sebou náročnější jednání, když si potřebuju věci rozmyslet, tak se raději z toho důvodu, abych někoho neohrozila tím, že budu myslet na něco jiného, nechám odvést.
Jste svědomitá takhle, působí tě svědomitě a svědomitě vedete i váš úřad.
To jsou jenom mimikry.
Vy jste v čele tedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Máte vaše práce spíš úřednický charakter? A nebo se občas musíte třeba převléknout, jak se říká, do modráků, do pracovní kombinézy a jet se na všechno podívat osobně?
Naštěstí je to tak půl na půl. Možná, že od dobrého předsedy úřadu, skutečně dobrého by se chtělo, aby se jí více věnoval ještě té úřednické práci, ale já úředník od podstaty nejsem. Takže jsem moc ráda, když právě můžu utéct do toho normálního, reálného života, jet se podívat na pracoviště se zdroji ionizujícího záření, ať už je to ta elektrárna nebo pracoviště v medicíně. A konec konců, když to jde, ale ono to poslední dobou bohužel jde opravdu čím dál míň, protože té operativy mně připadá, že stále přibývá a možná, že na to jenom svádím to, že s přibývajícími léty ubývají schopnosti, protože já už toho taky docela dost pamatuju, ale v každém případě, když to jenom trochu jde, tak se vrátím za kolegy do Státního ústavu radiační ochrany a sednu si do rovra a vyrazíme někam na terénní měření.
A přiznejte se, jezdíte třeba někdy na namátkové kontroly, na takové přepadovky do Temelína, do Dukovan?
Taky, samozřejmě. To k tomu patří, i naši inspektoři mají za úkol udělat do roka několik neplánovaných inspekcí, každý v tom svém oboru. A já se na Temelíně a v Dukovanech většinou ohlásím, protože to zdvořilé, ale někdy také ne, jdu rovnou do provozu.
Tolik krátký vhled do života předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, která bude naším hostem až do 12. hodiny. A vy se samozřejmě, milí posluchači, můžete ptát taky. Můžete se ptát na to, co vás zajímá z různých úhlů pohledu. Naše adresa je jaká je, @rozhlas.cz a my se moc těšíme na vaše dotazy. Nemůžeš vyhrát, nemůžeš remizovat a nemůžeš ani utéct ze hry. To je jeden z aforismů, kterým se prý řídí náš dnešní host Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Platí to ještě?
A Murphyho zákony, protože tohle je jeden z té úplně první knížky Alexandra Blocha, která se tak proslavila, a ona se proslavila právem, protože to je opravdu kvintesence toho, jak ten život funguje. A ten život funguje přesně takhle. Nikdy nemáme všechno úplně v ruce a musíme se zařídit tak, abychom ten život prožili alespoň trochu snesitelně a slušně ke svému okolí. A to si myslím, že aspoň trochu odlehčenou formou ty Murphyho zákony nám říkají tenhle specificky.
Vy máte tak skvělou paměť, že si různé Murphyho zákony pamatujete a jste schopná je na požádání vysypat z rukávu?
No, mám jich pár oblíbených a některé z nich už se staly i trochu možná frázemi nebo kliše, jakože matička příroda mrchá a způsobí nám vždycky tu největší možnou škodu, nejnevhodnější možný okamžik, ale ono to tak taky z větší části funguje a konec konců už naši dědové to věděli zdravým selským rozumem, že zákon schválnosti platí, což je jenom, abych tak řekla moderněji řečeno, tím Murphyho zákonem.
Vy tedy během studia jste si asi trošku hrála s čísly, teď si ráda hrajete se slovíčky a když mám použít tenhle příměr s hraním, tak vy jste ve hře už dlouho, v čele úřadu stojíte od roku 1999, takže pokud dobře počítáme, to tedy 12. rokem.
A nestačím se divit.
A baví vás ta hra ještě?
Víte co, kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, protože přece jenom já mám velkou výhodu, aspoň já ji osobně pociťuji, že s tím, co znám a umím a co jsem se v životě naučila, se můžu vlastně kdykoliv rozhodnout, že půjdu dělat něco jiného a konec konců i můj zaměstnavatel, což je stát, se může kdykoliv rozhodnout, že už moje služby nebude potřebovat a ta jistota a taky ta patřičná dávka nezávislosti a fakt je to velká výhoda, je v tom, že já jsem si dobře vědoma toho, že klidně mohu jít dělat polovinou za dvojnásobek.
Je to asi určitá míra svobody, která vám
já to považuji za velmi důležité.
Nezávislost asi v čele
toho. Ale na druhou stranu před sebou ještě pořád, i když na začátku jsem si myslela, že to budu dělat tak rok, 11 měsíců spíš než 11 let, pak v těch prvních rozhovorech jsem říkala, tohle může člověk vydržet jak 5 až 8 let maximálně, jinak to teda na jeho psychice zanechá následky. Jestli zanechalo nebo nezanechalo, musí posoudit někdo jiný, to jako zevnitř těžko člověk sám posoudí a já doufám, že moje okolí by mi vyslalo signál jasný, kdyby to už začínalo vypadat nějak zvláštně. No a teď, jak jste řekla, začínám 12. rok a pořád před sebou ještě vidím, že by se dalo spousta věcí udělat a baví mě to, ale na druhou stranu trošku už mám ten kufr víc mezi dveřmi, než třeba v tom 5. roce, řekněme. Protože to už je opravdu hodně dlouhá doba a tím pádem samozřejmě do penze to dělat nebudu a tím pádem člověk už musí počítat s tím, že to angažmá za nějakou dobu skončí, ale neplánuju to zatím.
Vy jste se stala, řekla bych, obecně známější ve chvíli, kdy se spouštěla jaderná elektrárna Temelín. Takže z těch zpráv vás asi všichni máme v dobrém povědomí, ale váš úřad tedy nedohlíží jenom na jaderné elektrárny, vy toho kontrolujete mnohem více. Různé zdroje záření kolem nás, takže co všechno září?
Všechno. Všechno, i my dvě tady v tom studiu se vzájemně ovlivňujeme nějakým zářením velmi slabým z radionuklidů, které máme ve svém těle. Jako typický příklad si můžeme uvést homeostatický prvek, bez kterého bychom zemřeli, to je draslík a ten má radioaktivní izotop draslík 40 a jak říkám, kdybychom ho neměli, tak budeme mít velmi vážné potíže. Co tím chci říct je to, že radioaktivita a záření nás obklopuje od velkého třesku. Nás tedy ne, ale je tady od velkého třesku a tím pádem nás obklopuje od té doby, co naši první prapředci se zvedli ze 4 na 2 a bude tady ještě dávno po tom, co poslední člověk, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, někdy v daleké budoucnosti, doufám, tuhle planetu opustí. Se spoustou věcí nemůžeme nic dělat, protože nám je opravdu dala do vínku matička příroda a my jsme vlastně asi tak zhruba před 120 lety udělali takové základní objevy. Jsme záření nevynalezli, my jsme objevili, pochopili jsme jeho podstatu a naučili jsme se ho využívat pro svůj prospěch. A to jsou ty zdroje záření, které teda využíváme záměrně, přinášejí nám prospěch zejména v medicíně, protože nám umožňují se důkladně podívat do hlubin našeho organismu a také nám umožňují spoustu věcí léčit. Záření je velmi účinný prostředek v kombinaci s jinými druhy léčby pro onkologická onemocnění a bohužel se musí využívat stále víc.
Mě na vašich webových stránkách právě velmi zaujalo to, že tam jsou třeba uvedené hodnoty, které člověk, nebo kterými tedy, jakou dávku toho záření člověk dostane v porovnání s tím, jakou dávku záření by získal jenom tím, že je tedy z volné přírody. Mm-hmm. Takže to je určitě velmi cenné a obracejí se v téhle souvislosti na vás i různí tedy tazatelé v souvislosti s rentgenovým zářením.
No, víte, méně, než bychom byli rádi, protože to přírodní záření, se kterým, jak říkám, můžeme něco dělat jenom v omezeném počtu případů, to je zdaleka největší přispěvatel k průměrnému ročnímu záření průměrného člověka, tedy Čecha. Z toho, co používáme záměrně, zdaleka největší přispěvatel jsou právě zdroje záření v medicíně. Ale tam vzhledem k tomu, že pokud jdete na rentgen, pokud jdete na vyšetření na nukleární medicíně, nebo pokud, nedej bože, potřebujete opravdu to ionizující záření pro léčení už nějakého problému, tak víte, že to záření je používáno pro váš přímý prospěch. Zlepšuje vám kvalitu života, častokrát vám život přímo zachraňuje. Tím pádem, protože jste v problému a to záření vám pomáhá ten problém vyřešit, se o ta rizika příliš nestaráte, ona jsou velmi nízká. Na druhou stranu, když si porovnáme ten příspěvek medicíny a například příspěvek takového novodobého bubáka, za jakého někdy považujeme jaderné elektrárny, tak příspěvek z ročního provozu jaderné elektrárny, kdybyste tam celý rok seděla na plotě, což byste tedy nevydržela samozřejmě, tak je daleko, daleko menší než jedno vyšetření na rentgenu.
Bojíte se vy sama jít na rentgen?
Nebojím se, protože samozřejmě ty dávky z rentgenovských vyšetření jsou udržovány tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout, aby ten obraz byl kvalitní a ten lékař dostal tu informaci, kterou potřebuje. A věřím tomu, že doktoři jsou tak znalí a zodpovědní, aby ta vyšetření nepředepisovali zbytečně. To znamená, že beru to, že to záření je regulováno, vím jak, rozumím tomu. A že když mi lékař řekne, že je třeba toho vyšetření, tak ten přínos, který z toho budu mít, vyváží to minimální riziko, které je s tím spojeno.
A navíc nad bezpečností a nad správným používáním těch rentgenových přístrojů mimo jiné bdí právě i úřad v jeho čele stojí.
To je ta výhoda, o které jsem mluvila, že do toho trochu víc vidím a vím, jak je tedy dohlíženo na kvalitu těch vyšetření.
Naším hostem v dopoledním vydání pořadu Je jaká je, je Dana Drábová. Dopolední vysílání Dvojka Českého rozhlasu a pořad Je jaká je, dnes s hlavním hostem paní Danou Drábovou ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. A my už tady máme první dotaz. Samozřejmě svoje dotazy můžete posílat i vy na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Píše nám František Vybíralík, který se ptá, podle informací z Evropské unie se v Číně v současné době staví 24 jaderných elektráren. Jejich stavba trvá 5 let. Splňují při tomto tempu výstavby tyto elektrárny bezpečnostní kritéria obdobná evropským nebo severoamerickým elektrárnám?
Tak boom jaderné energetiky v Číně opravdu zatím na světě nemá obdoby. Dokonce těch 24 už je trošku zastaralé číslo, protože myslím si, že k dnešnímu dní už je to 26 rozestavěných reaktorů. Musím říct, že ten čínský jaderný program je velmi ambiciózní. Na druhou stranu, 5 let na výstavbu jaderné elektrárny od prvního kopnutí do země k připojení k síti je pokládáno za standardní dobu. To, že v jiných státech si o tom průmysl může nechat zdát, není ani tak to, že by Čína příliš spěchala, ale to, že v jiných státech prostě tohle optimálního času zatím ten jaderný průmysl není schopen dosáhnout. A k té úrovni bezpečnosti. Víte, od Černobylu se ta světová jaderná komunita navzájem velmi hlídá. Velmi hlídá to, aby v některé zemi ty standardy nebyly nějak výrazně nižší, protože si vědoma toho, že byť i daleko menší událost, než byl Černobyl, by znamenala pro celý ten průmysl velmi vážné problémy a další, řekněme, možná pozastavení, nevím, jestli konec, to se asi takhle nedá říct, těch jaderných programů. Takže tam je vytvářen velmi silný tlak na to, aby žádná země, která ten mírový jaderný program má, se od těch dobrých zavedených standardů a dobré praxe neodchýlila. A tenhle ten tlak je mimo jiné realizovaný tím, že kdyby se náhodou odchýlit chtěla a chtěla by používat levnější řešení, méně kvalitní, tak ten průmysl z jiných zemí třeba přestane dodávat komponenty, přestane s ní spolupracovat. A dneska ten biznis je tak mezinárodní, že bez mezinárodní spolupráce se žádná země na světě ani tak velká a schopná jako Čína neobejde. Takže tím je vlastně dost zaručeno tímhle tlakem, že ta úroveň jaderné bezpečnosti ve všech zemích, které provozují, včetně České republiky, je vysoká a že žádná země se od ní moc neodchýlí.
Každá země si ale určitě tak trošku střeží to svoje know-how. Určitě tedy spolupráce je na místě, ale přece jenom každá země má asi určitá specifika v jaderné energetice. A Číňané tedy investují nejenom do výstavby, ale určitě i do vědy. A přišli přednedávnem s úplně unikátní technologií na přepracovávání paliva. Nevím, jestli jste už o téhle informaci slyšela. Měla by to být údajně nějaká tajemná technologie, která by z velké části vyřešila ten nejpalčivější problém, což je kam tedy s jaderným odpadem.
Tak já se napřed zastavím u těch specifik, když dovolíte. Ono právě v tom jaderném průmyslu to zrovna tak moc neplatí, protože těch, kteří umí naprojektovat, vyrobit a postavit jadernou elektrárnu ve světě, vlastně moc není. Ten dodavatelský řetězec je poměrně úzký. To znamená, že i Čína z velké části vychází ze spolupráce asi s trojicí velkých světových dodavatelů, i když si vyvíjí i své vlastní reaktory, ale na základě, řekněme, přenosu technologií z toho, co dodává ten zavedený jaderný průmysl. Takže ta specifika v té jaderné oblasti vlastně moc velká nejsou a jestli něco je globalizovaný průmysl, tak je to zrovna ten průmysl jaderný. Tak, a teďka k tomu výzkumu. Žádná země, která chce jadernou energetiku provozovat, jak se sluší a patří, se bez výzkumu neobejde. Samozřejmě záleží na tom, jak velký je ten jaderný program a kolik do toho může vlastně ta která země investovat. Čína si jadernou energetiku vzala jako jednu z velkých priorit a tím pádem investuje hodně. A já jsem si skutečně všimla asi před 2 měsíci té zprávy, že Čína objevila nějakou novou technologii na přepracování dneska vyhořelého jaderného paliva. Byla to ale novinová zpráva, ke které nebyly žádné další doprovodné informace a já si myslím, že to pochází spíše ze záměru čínského začít stavět reaktory 4. generace, ty takzvané rychlé množivé reaktory. Už mají kontrakt s Ruskem na výstavbu 2 takovýchto reaktorů. A tím pádem, pokud tyto reaktory začnou v dohledné době stavět v nějakém větším rozsahu, tak skutečně se dostanou k tomu, že budou efektivně přepracovávat. Ale není to nic nového. konec konců první reaktor na světě jaderný, který rozsvítil tenkrát v roce 1951 čtyři 200-wattové žárovky s velkou slávou, byl právě rychlý množivý reaktor. Jenže se pak se ukázalo, že tahle ta technologie je velmi inženýrsky materiálově náročná, velmi drahá a tahle cesta byla opuštěna. Číňané mají záměr se k ní asi poměrně rychle vrátit a tím pádem si prodloužit zásoby jaderného paliva o řádově stovky, možná i tisíce let.
Tak tohle vysvětlení bylo vyčerpávající. Pokud vás,
já doufám, že ne,
pokud vás zajímá jaderná energetika, jakože opravdu zajímá podle vašich reakcí a dotazů na paní Danu Drábovou, které můžete samozřejmě posílat i dál, tak vás určitě nesklameme a o jaderné energetice, ale i obecně o energii bude řeč i dál. Při čtvrtečním dopoledni vám dělá Dvojka Českého rozhlasu pořad Je jaká je a náš dnešní hlavní host Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Paní Drábová, vaše práce se neustále točí kolem energie, kolem záření. Z vás, musím říct, za tu dobu, co si tady povídáme, tak vyzařuje klid, optimismus, pohoda. Takže kde vyberete energii pro svoji práci?
No já mám, zase bych řekla, velké štěstí, že bydlím od narození v úžasném prostředí přisázavské obce v Pišelích, kde se člověk k tomu relaxu dostane vlastně bez nějakých vlastních zásluh, protože mě stačí přijít domů, vzít psa a za 500 metrů jsem v lese a za kilometr a půl jsem u té sázavy a to je pro mě asi v současné době ten nejlepší relax.
Tak já jsem dokonce vešla v kontakt s vaším úřadem, tedy Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a poptávala jsem se vašich spolupracovníků a všichni o vás jenom pěli chválu. Nikdo mi nechtěl prozradit žádné, řekněme, zákulisní informace, na něž bych se mohla zeptat. Ale vítr z plachet mi tedy sebral pan veterinář, který tady byl na začátku minulé hodiny, který žije ve stejné obci jako vy. Prozradil mi, že vás potkává, když venčíte psa Robina a že to je velmi ostrý pes, který na sebe nenechá sáhnout.
On na sebe nenechá sáhnout, protože se tváří ostře, ale zakrývá tím jenom to, že se trochu bojí. On je to neúplně čistokrevný husky a má takové trošku zvláštní povahové rysy a jak říkám, vyceněnými zuby zakrývá, ale nikdy nikoho nekous, teda zakrývá to, že neúplně důvěřuje.
Jak si předsedkyně tak důležitého státního úřadu v uvozovkách dobíjí baterky?
Různě. Různě v současné době tak kombinací toho, co jsem zmínila, to znamená dlouhé procházky s Robinem a také si ráda sednu a poslechnu si dobrou, pro mě dobrá hudba, je francouzský šanson, ale ku podivu možná to některé překvapí, i country ze 60. let americká. Otevřu si k tomu dobré bílé nebo dobré červené, dám si dvojku a něco si přečtu. Třeba Sinuheta nebo Malého prince a popřemýšlím a o něčem trochu jiném, než je ta práce. Zatím to ještě pořád dokážu, což mě, když se tak trochu vrátíme o 20 minut zpátky, pořád ještě uklidňuje, že to se stavem mé psyché není tak špatné.
Ví se o vás taky to, že ráda chodíte po horách. Vy jste zdolala už několik vrcholů. Byla jste třeba na Mont Blancu, na Elbrusu, na Olympu. Prochodila jste Tatry nebo Bulharské a Rumunské hory. Chystáte se někam třeba letos v létě?
No dlouho už se chystám na trek do hor a dlouho mi to nevychází, protože na to si člověk opravdu musí udělat nerušený čas, aspoň 3 neděle, což se mi teda za těch 11 let opravdu nepodařilo, tak abych mohla na déle než 2 týdny z té práce vypadnout a to zase prožívat hory ve spěchu, to si je radši odpustím a říkám si, až si udělám nějaký evakuační plán z toho úřadu, tak v tom bude i nějakých 6 týdnů někde trek okolo Annapurny, sen.
Takže třeba takhle do Himaláje. Já jsem moc ráda, že Dana Drábová nám dnes otevírá nejenom tu svoji profesní, profesionální stránku, ale i tak trochu tu lidskou, protože vy jste velmi zajímavá žena, zajímavá osobnost a je krásné vás poslouchat nejenom tedy, když hovoříte o jaderné energetice, ale i právě z tohohle lidského úhlu pohledu. Jak vás asi moc posluchači nebo diváci neznáme?
No tak já se nijak zvlášť nesnažím a moc velký extrovert nejsem, i když jsem se musela lecos naučit, protože k té profesi patří i to, že odpovídám na různé dotazy a nejrůznější dotazy, ale přesto mi není úplně vlastní mluvit o sobě, takže když se tomu mohu vyhnout, tak se tomu vyhnu, ale zase na druhou stranu ukázat i trochu, když mi dovolíte ten výraz, lidskou tvář, to k tomu taky patří.
Dana Drábová je hostem čtvrtečního vydání pořadu Je jaká je. A nám tady chodí spoustu dotazů od vás, milí posluchači. Například Dagmar Chramostová se ptá, zda paní Drábová ví o projektu jaderných elektráren pod mořskou hladinou. A co jim říká, nebylo by lepší brát energii z podmořských sopek?
Takže by byl záměr stavět jadernou elektrárnu pod mořskou hladinou, o tom, abych pravdu řekla, zrovna nevím, že už řadu let je záměr stavět takzvané plovoucí elektrárny, to znamená elektrárny, které by byly umístěny na lodi, ty reaktory, a putovaly například okolo severního pobřeží Ruské federace, prostě v těch místech, kde se třeba celý rok nevyplatí tu elektrickou energii mít, ale potřebujete ji v určitých ročních obdobích, tak tenhle záměr tady je a ty ploušky už jsou v dost pokročilém stádiu vývoje. A že tady byl vlastně už od akademika Sacharova záměr stavět jaderné elektrárny pod zemí z důvodu jejich důsledné ochrany před nějakým zlovolným činem, tak to také, jestli to kdy bude realizováno, to je otázka. Takže o podmořských toho mnoho nevím. Co se týká sopek. Víte, energie je všude okolo nás a je ve velmi různých formách. Někdy velmi koncentrovaných, ale problém je, že to ne vždycky umíme použít. A energii z té sopky zatím nějak příliš využít neumíme, jestli to kdy budeme umět. No, třeba ano, ale zatím je to asi velmi daleko.
Další dotaz se týká toho, jaká je Dana Drábová jako šéfka. Já tady z vlastní zkušenosti poznala jsem vás před necelými 47 minutami. Jsem cítila, že stisk vaší ruky je pevný, takže se zeptám, jestli i takhle pevně řídíte svoje podřízené.
A jak kdy? Já se snažím udržovat věci v rovnováze, to znamená dát jim prostor, ale na druhou stranu jsou chvíle, kdy prostě k roli toho šéfa patří i to, že vymáhá. Snažím se to dělat, jak říkám, tak, aby to bylo v rovnováze, ale samozřejmě to víte, že jsme jenom lidi, takže tak jednou, dvakrát do roka taky se mi stane, že zvednu hlas víc, než se mi potom líbí a to mě vždycky potom docela mrzí, protože si říkám, že člověk se má ovládat za všech okolností, ale tak, jak je člověk jenom člověk, tak to ne vždycky vyjde. Takže já si říkám, že jsem šéf snad tak normální, aby se mnou ty lidi vydrželi, což zase, když se podívám na statistiky těch, kteří odcházejí, tak u nás ta fluktuace, ale není to zásluha šéfa, nebo ne jenom, a nebo nesvědčí to jenom o kvalitách šéfa, u nás ta fluktuace naštěstí zatím je poměrně nízká, já doufám, že to tak i zůstane, i když to není úplně jednoduché v současné době na tu státní správu, ty tlaky jsou všude velké a u nás tomu není jinak, ale zatím mně se zdá, že svým způsobem mám víc štěstí než rozumu právě na lidi, kteří mě obklopují na dobrou partu.
Vy kolem sebe šíříte poměrně dobrou náladu, určitě není nouze ani o smích. Mají jaderní fyzici takový svůj specifický smysl pro humor, stejně jako mají třeba matematici, výpočetní technici, dřevaři, určité svoje vtipy, kterým se smějete jenom vy?
Já si myslím, že to patří ke každé profesi a jenom zmíním, že už byla vydána dvě vydání knížky, která se jmenuje Jaderný humor, a k tomu jádru se občas uchýlí i takový mistři, jako je Renčín a podobně, takže dají se pozbírat specifické jaderné vtipy. My máme absolventi jaderné fyziky, máme jeden, ke kterému se opravdu vztahujeme, a to je Renčínou, kde u přepážky na pracovním úřadě stojí klaun s takovým velkým červeným nosem a říká: původní povolání jaderný fyzik.
Takhle tímhle aspoň trošku tlumeným smíchem do mikrofonu ukončíme tenhle vstup a snad uděláme paní Drábové teď radost, protože říkala, že má ráda country ze 60. let. Takže tady je Lynn Anderson a Rose Garden. I beg your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. Dospívala Lynn Anderson. My jsme si tady s paní Danou Drábou, jestli to můžu prozradit, tak trošku notovali, podupávali do rytmu. Mně se při čtení rozhovorů s vámi a článků o vás velmi zalíbila jedna věc. Byť stojíte v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a byla jste u toho, když se spouštěl Temelín, tak se mi líbí to, že se nedíváte na problematiku jaderné energetiky jenom jako nadšenec, že nejste její zastánkyní, že vidíte celou tu problematiku z většího nebo ze širšího úhlu pohledu. A ačkoliv jste považována tady za zastánce té jaderné energetiky, tak tvrdíte, že k energii z jádra nemáte jednoznačně kladný vztah. Jak to tedy je?
Víte, cokoliv, co používáme dneska pro uspokojení našich bohužel stále rostoucích energetických potřeb, není ideální řešení. Všechna ta řešení, ať je to ropa, plyn, uhlí, jádro, obnovitelné zdroje, mají své silné a slabé stránky. Žádná ta energie není čistá, žádná není levná, žádná není úplně přátelská k životnímu prostředí. Takže dobré řešení toho energetického hlavolamu nemáme. A to, co já se snažím vysvětlovat, je to, že si nemůžeme prostě dovolit některý z těch zdrojů zavrhnout, prostě protože se nám oškliví, i když bychom rádi třeba. A některý z těch zdrojů považovat za tu stříbrnou kulku, která nám všechny ty problémy vyřeší. Prostě to, co musíme pragmaticky udělat, je poskládat ten energetický mix tak, aby to bylo nejlepší ze špatných řešení, protože dobré zatím nemáme. A protože to jádro umíme dělat, jak se sluší a patří, provozovat bezpečně, i když nemůžeme popřít, že to je riziková technologie. Ale když to děláme s patřičnou znalostí, s patřičnou odpovědností, s patřičným respektem, tak není důvod, aby se to riziko převrátilo ve skutečné ohrožení. A taky se to stalo naštěstí v málo případech zatím na světě. Můj postoj k jádru je takový: umíme to. Každá třetí žárovka v tomhle státě svítí díky tomu, že tady máme 6 provozovaných jaderných bloků. Tak proč bychom se toho vzdávali jenom z nějakých ideologických důvodů? Ale najdeli se lepší řešení, tak samozřejmě proč ho nepoužít?
Děkuji za zajímavé osvětlení. Pokud tohle říkáte studentům třeba na gymnáziích, kterým jezdíte přednášet, tak ti si to určitě můžou ve své hlavě přebrat. Kdybyste se dnes měla rozhodnout, jestli si opět vyberete stejný obor, který jste vystudovala, stala byste se opět jadernou fyzičkou?
Já si myslím, že jsem si vybrala dobře, jsem spokojená, baví mě to docela slušně, se tím živím, a jak už jsem vám také říkala, tak mám i ten předpoklad nebo tu jistotu, že tím, co jsem se v životě naučila, s tím jádrem to vždycky nějak souviselo, se slušně budu živit i do budoucna.
Vy jste trošku naznačila, že máte polozbalené kufry. Kam vás to potom bude táhnout? Bude to spíš směrem k té vědecké práci, anebo spíš do akademické sféry přednášet studentům?
Spíš, já žádný velký vědec nejsem, ani se na něj nechci hrát, i když jsem se ve výzkumu pohybovala, to byl velmi aplikovaný výzkum. A pokud mám nějaké plány, jakože člověk vždycky musí mít plán B, tak ty směřují právě k tomu, že se přesunu do té akademické sféry, a když o to bude zájem, tak budu učit.
Já moc děkuji za to, že jste se dnes stala hostem našeho vysílání. Velmi mě těšilo, jsem ráda, že jsem vás osobně poznala. Líbí se mi, že o jaderné energetice dokážete mluvit tak, že tomu rozumím i já, která měla fyziku až do konce střední školy. Přeju vám hodně úspěchů, aby se vám podařilo dotáhnout do konce všechny projekty, které máte rozmyšlené. A popřeju vám krásný zbytek dnešního dne, co vás mimochodem čeká.
No, teď ze studia vyrazím do Hrotovic, kde je schůzka starostů takzvaného Energoregionu, což je sdružení obcí okolo jaderné elektrárny Dukované, a budu si povídat se starosty na různá témata, která by je mohla zajímat.
Tak jim to všechno hezky vysvětlete. Ještě jednou děkuji za návštěvu.
Já moc děkuji za pozvání a doufám, že i pro posluchače to nebyla úplná ztráta času.
Loučím se i s vámi, milí posluchači. Zítra vás tady bude čekat Stáňa Lekešová. Naslyšenou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.